Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik je tonska fusnota datuma u kalendaru rođenih. Naime, prije 120 godina rođen je Ivo Andrić, književnik koji je priču i pričanje uznio u najveću ljudsku miloštu i pokazao da nema mraka proklete avlije života kojega ne može razbiti svjetlo sunce knjige. Andrićev rođendan umnožen je bezbrojnim rođendanima, novim izdanjima knjiga u kojima se budi mašta i grana imaginacija najmlađih čitača. Svaka novo pročitana Andrićeva knjiga je i njen novi rođendan. U Andrićevim knjigama utkan je metaforički telegram kao zlatna nit. Živjeti znači graditi mostove između ljudi, ćuprije između sebe i drugoga. U razgovorniku čućemo davni Andrićev karakteristični glas. Fragment rane priče Danak u krvi u Piščevoj interpretaciji i neke poetičke odrednice fenomena život, igra, književnost.
Već je šesta godina prošla od posljednje kupljenja ovog Danka u krvi, zato je ovog puta izbor bio lak i bogat. Bez teškoća nađen je potrebni broj zdrave, bistre i naočite muške djece između 10. i 15. godine. Iako su mnogi roditelji skrivali djecu u šumu, učili ih da se pretvaraju, da su maloumni ili da hramlju, odevali ih u dronjke i puštali u nečistoći samo da izmaknu aginom izboru. Neki su i stvarno sakatili rođenu desu, sekući im po jedan prst na ruci. Izabrani dečaci otpremani su na malim bosanskim konjima u dugoj povorci dalje. Na konju su bila dva pletena sepeta kao za voće, sa svake strane po jedan i u svaki sepet stavljan je po jedan dečak i sa njim mali zavežljaj i kolut pite, posljednje što nosi iz očinske kuće. Iz tih sepeta koji su se jednomjerno klatili i škripali, virila su sveža i preplašena lica ugrabljenih dečaka. Neki su mirno gledali preko konjskih sapi, što je moguće dalje u rodni kraj. Neki su jeli i plakali u isto vreme, a neki su spavali sa glavom prislonjenom u samar. Na izvesnom odstojanju od posljednjih konja, u ovom neobičnom karavanu, išli su raštrkani i zadihani mnogi roditelji ili rođaci ove dece, koja se odvode zauvek da u tuđem svetu budu obrezana, potučena i da zaboravivši svoju veru i svoj kraj i svoje poreklo, provedu život u janjičarskim odama ili u nekoj drugoj višoj službi carstva. To su bile većinom žene, ponajviše majke, babe i sestre otetih dečaka. Kad bi se suviše približile, agini suarije bi ih rastarivali udarcima svojih bičeva, nagoneći na njih konje uz glasno alakanje. One bi se tada razbežale i posakrivale u šumu pored puta, ali bi se malo posle opet zakupljale iza povorke i naprezale da suznim očima još jednom ugledaju iznad sepetke glavu deteta koje im odvode. Naročito su uporne i nezadržljive bile majke. One su jurile, gazeći žustro i ne gledajući gde staju, razdrljenih grudi, raščupane, zaboravljajući sve oko sebe, zapevale su i naricale kao za pokojnikom. Druge su raspamećene, jaukale, urlale, kao da im se u porođajnim bolovima ponovo cepa materica i obnevidele od plaća naletale pravo na suarijske bičeve i na svaki udarac biča odgovarale bezumnim pitanjem kud ga vodite, kud mi ga vodite. Neke su pokušavale da razgovetno dozovu svoga dečaka i da mu daju još nešto od sebe koliko može da stane u dve reči. Neku posljednju preporuku ili opomenu na put. Rade, sine, nemoj majke zaboraviti. Ilija, Ilija, vikala je druga žena, tražeći očajno pogledom poznatu dragu glavu i ponavljala je to neprestano kao da bi htjela da detetu useče u pamet to ime koje će mu već kroz koji dan biti zauvek oduzeto. Ali put je dug, zemlja tvrda, telo slabo, a Osmanlije moćni i nemilosrdni. Malo pomalo te žene su zaostajale i zamorene pešačenjem, gonjene udarcima, jedna pre, druga posle, napuštale bezizgledan napor. Ovde, na Višegradskoj skeli, morale su da zastanu i najupornije, jer ih na skelu nisu primali, a preko vode se nije moglo. Tu su mogle mirno da sede na obali i plaču, jer ih niko više nije gonio. Tu su čekale kao okamenjene i neosjetljive za glad, želj i studen, sve dok ne bi na drugoj obali reke još jednom ugledale otegnutu povorku konja i konjanika, kako zamiče ka Dobrunu, i u njoj još jednom naslutile rođeno dete koje im gine iz očiju.
Verujem da je i igra, i varka, i tajna, ali pre svega ja mislim da je život bitka koju svaki čovjek i svi ljudi zajedno vode na zemlji dok su živi. Uostalom to potvrđuju svi drevni filozofije da je život čovjeka bitka na zemlji. Ne znam kako je sa državama, ali što se pisca tiče, ja mislim da on po prirodi svoga poziva ne može biti neutralan, jer čovjek koji daje sliku sveta i ljudi oko sebe i problema koji te ljude muče, on svakako daje i svoj stav prema svetu i prema tim ljudima i prema tim problemima. Mislim da je najbolje odgovor na to pitanje tražiti iz onoga što pisac piše, jer i tu se vidi verovatno i njegov stav i njegov odnos prema svetu i ljudima.
Miroslav Karaulac, književnik, istoričar književnosti i prevodilac. Jedan je od najboljih tumača djela Ive Andrića, Besprenca, upoznavanju duha i geneze njegove proze. Što ilustruje troknjižje Rani Andrić, Andrićeve kule i gradovi, Andrić u diplomatiji. U prilogu posjećamo kako je Karaulac govorio o poznanstvu sa Ivom Andrićem i o nastanku kultne knjige Rani Andrić.
Ja sam Andrića upoznao dosta kasno. Kada su izašla njegova sabrana dela, to sam prvi put uzeo da ga u celini čitam. I moje znanje o njemu bilo je školsko, što ću reći sa mnogo predrasuda, verujući da su strani pisci bolji, oni koji su u to doba vladali književnom scenom, Beket i drugi. Kada sam ga upoznao, tek sam tada otkrio njegovu pritajenu i tihu lepotu. Počeo sam da razmišljam da o njemu nije postavljena neka knjiga koja bi obuhvatala i život i delo i njegov fenomen da čovjek takve veličine i takvog formata uopšte i opstao u sredini koja nije bila blagodatna za takve ličnosti. Prvo sam sreo Rodoljuba Čolakovića i zamolio za pomoć i še podršku zadužbine da mi neće praviti smetnje. Radeći na Ranom Andriću, obišao sam sva mjesta u kojima on bio, što ću reći škole, Višegrad, Sarajevo, Beč, Krakov, dalje njegove Samnice, Split, Šibenik, Maribor, zatim njegova mjesta gdje je bio diplomata, Pariz, Marsej. Što ću reći, obišao sam sve što se moglo obići, sreo stotine ljudi koji su ga znali. Sreo sam atentatora, jednog od atentatora, Svetković, koji je bio živ. Sreo sam ženu s kojom je bio u zatvoru, Maju Nižetić, koja je imala tada preko 90 godina. I odlično se sećala tih dana i dala mi pisma koje je Andrić pisao. Onda sam krenuo i u potragu za pismima i kad sam završio objavio sam jednu knjigu preko 500 strana njegove prepiske. Prvo moram reći da sam imao sreću da je televizija Beograd podržala taj projekat i da sam istovremeno i snimao emisije pod naslovom Andrića hronika. To je bio sve jedan dug posao nekoliko godina, ali to su najljepše godine moga rada zato što je to stvarno bio susret sa nepoznatim koje je bilo predivno, jedna ličnost koja je bila bogata, neobična, tajanstvena i nedokučiva sve u svemu. Andrića sam trebao, prvi put sam ga video kad sam bio učenik gimnazije u Bihaću. On je došao sa Skenderom i Ćopićem i predstavio mu je direktor škole, kaže ovo je naš mladi pjesnik, što je bilo smešno. Trebao sam ga u Sarajevu, u publici sam bio, kad je izdržao predavanje u Kočiću i to je bio i razgovor ujedno sa studentima Sarajeva. Kada sam došao da radim na televiziju, nazvao sam Andrića, želeći da ga vidim. On je pitao gdje se nalazite, sam rekao na televiziji, kaže, dođite sada, što me začudilo da imam vremena. I došao sam kod njega i predložio sam mu da uradimo na televiziji gospođicu, da dramatizujemo i da igramo kao televizijski film. On je imao velike sumnje da televizija ili film mogu da prenesu ono što je suština pisanja. Takav je ostao uporan što mi govorio njegov prijatelj Aleksandar Vučo kada su Amerikanci tražili da snime po knjizi na Drinću prije film. Jedna gospođa je došla iz Njujorka, da mu ponudi $250,000. On je odbio bez razmišljanja. Ona je rekla, mi smo spremni da znamo i više. Jandrić je rekao, gospođo, nemate ih para kojima me možete uplašiti. I ja sam ga nazvao posle ovog našeg razgovora, da li je razmislio da radimo. Kaže, nemojte da sad o tome, rano je, kad budemo spremni i vi, a onda ćemo se dogovoriti. Ja sam to smatrao da on nema želju da se radi, tako da sam odustao. To je moj lični susret, to je bilo u njegovom stanu, gde je sada njegov muzej. Bila je prisutna i njegova supruga, Milica Babić.
Milovan Mačetić, književnik iz Beograda, ovogodišnji je laureat Andićeve nagrade za priču pod naslovom Izlazak, objavljenu u književnom listu. Priča Milovana Mačetića Izlazak, ističe žiri, izdvojila se iz bogate i vrijedne pripovedačke produkcije neobičnim, umetnički sugestivnim transponovanjem naše neposredne stvarnosti. Blisko nekim Andićevim nastojanjima da se, recimo, odgovori na izazove doba u kojem je živio. Mačetić je pripovjedao priču iz neobične, gotovo iznenađujuće perspektive. Mačetić za kulturu u ogledalu govori o značaju nagrade, o tematici priče, te interpretira fragment nagrađene priče.
Andrićeva nagrada svakako da mi mnogo znači, smatram tu nagradu najvrednijom koju sam do sada dobio kada su u pitanju priče, kada je u pitanju proza koja piše. Delimično, u najvećoj meri zbog Andrića kao velikog pisa, možda najznačajnijeg pisa srpskog u 20. veku, a možda i više zbog toga što je i ta nagrada nekako uspela da očuva svoj integritet i ugled kroz vreme od kada se dodeljuje. Dobri su je gotovo svi značajni savremeni pripovedači srpski. Možda je bilo par godina kada je se činilo da možda dobitnici ne dobijaju nagrade, ali u celini nagrada je sačuvala ugled više od većine drugih književnih nagrada. Nagrada biće dodeljena 10. oktobra na dan rođenja Ive Andrića u Andrićevoj zadužbini. Ove godine nagrada dodeljena priči. To se i ranije desilo nekoliko puta. Mislim da je Milorad Pavić dobio nagradu za priču, Jović Aćin, možda još neko. Prošle godine nagrada nije dodeljena jer žiri koji je i ove godine odlučivao nagradu smatraju da prošle godine nije bilo knjiga koje to zaslužuju, koji zaslužuju Andrićevu nagradu. Dakle, ja sam dobio nagradu za jednu priču, ali za desetak dana ili verovatno ili dve nedelje izaće knjiga mojih priča u kojima je zastupljena i priča za koju sam dobio nagradu. Naravno, sve to su dva procesa potpuno nezavisna jedan od drugog. Ja sam pripremao knjigu neovisno od nagrade, ali eto, štice okolnosti je da će se po svoj prilici podudariti izlazak knjige i dodela same nagrade. Priču izlazak napisao sam pre dve godine. To je, može se reći, čini mi se drugačija priča od svih moje priča, pošto su u njoj junaci možda neočekivano pacovi. Osnovna radnja priče, okosnica radnje, odvija se oko 5. oktobra, kada je došlo do velikog demokratskog prevrata u Beogradu. I sad iz perspektive stanovnika zgrade Skupštine, koja je bila glavna meta demonstranata, ja sam učestvovao u tim demonstracijama i bio pred Skupštinom, stanovnici Skupštine kao i većine zgrada velikih u Beogradu su i pacovi koji žive u nekim tajnim prostorijama i tako dalje. I iz perspektive najučenijih od pacova koji sebe predstavlja kao bibliotekara unutar svoga plemena koji živi u Skupštini, govori se i o istoriji Skupštine i od njenog osnivanja, od istorije zgrade pa sve do kroz period od početka 20. veka do 2000. godine kada je srušena Miloševićeva vlast i kada je došla demokratska vlast u Srbiji da vlada. Priča, naravno, priča nije napisana na taj način da se pacovi upoređuju s ljudima, u smislu da oni simbolišu neke ljudske skupine, ljudske osobine i tako dalje, ali tu se govori o onim problemima i političkim i svakim drugim koji su svojstveni i ljudima kao ličnostima, kao ljudskim bićima i kao političkim i društvenim bićima. Ta zgrada, naravno, ja sam malo proučavao i istoriju zgrade Skupštine današnje. Ona je planirana još na samom početku 20. veka, još Kraljevina Srbija je planirala da podrži tu zgradu kada je osnovana. Ali zgrada nije, kada je osnovana Jugoslavija, nekako je vrlo teško išlo sa tom, sa podizanjem te zgrade. Između ostalog, neki smatruju zbog toga što su čuveni Tarabići prorokovali da će zgrada, kada bude završena, da će biti ubijen vladar zemlje u kojoj će, u toj, te zemlje u kojoj će ta zgrada služiti kao skupština. I zaista se tako desilo. Zgrada je završena 32. i 33. godine, a poznato 34. godine ubijen je kralj Aleksandar u Marselju. Znači, ja vodim jednu paralelnu radnju, istoriju jedne zgrade i posmatranje te zgrade, gledanje na tu zgradu iz perspektive je nevrlo čudne, iz perspektive Pacova koji odlučuju da posle 5. oktobra da napuste zgradu, da posle toliko godina idu u egzodus. Oni odlaze u egzodus, ali taj glavni Pacov, on se vraća iz neke nostalgije zajedno sa svoja dva pomoćnika i nastavlja da živi u zgradi. To je osnovna neka priča, radnja zgrade, radnja ove priče, koja nadam se da će biti interesantna i čitaocima. Priča je objavljena u književnom listu prošle godine i neki moji prijatelji su je čitali i ona im se dopala. Vidjet ćemo kako će iskustvo ostali čitaoci imati sa tom pričom. Ja ću sada da pročitam prva dva pasusa, kratka pasusa priče. Znači, priča je izlazak. Deda moga dede po majici Mrki više puta mi je govorio kako je kuća u kojoj po porodičnom nasljeđu živimo još od njenog nastanka ukleta i kako bi bilo dobro da se sve preostale generacije naše familije jednog dana iz nje iselimo. Uvek bi posle tvrdnje ukletosti kao put izlaska pomenuo neki veliki koridor koji po njegovim rečima počinje u podrumskim prostorijama zgrade iza nekih tajnih vrata za koja niko ne zna gde su. Koridor zatim prolazi ispod bulevara i pionirskog parka pa se sistemom hodnika i stepenica spušta sve niže vodeći dalje ispod drugih državnih i stambenih zgrada, parkova i ulica sve do izlaza kojem se također ne zna mesto, ali se zna da je blizu reke. U ovu priču nisam baš previše verovao, bar ne u deo koji govori o koridoru. Jer zgradu sam, kao i svi moji rođaci, vrlo dobro poznavao svaki njen ćošak, sve njene otvore i skrivena mesta. Ali, kad je u pitanju ukletost, u nju sam verovao više. Jednostavno, zbog toga, to je za tako nešto bilo i više dokaza, ma koliko da pojmovi dokaz i ukletost jedan sa drugim ne idu. Nisam ipak mogao da pretpostavim da ću u ne tako dalekoj budućnosti o ukletosti tako dugo razmišljati. Gotovo celu jednu jesen i celu zimu, počev od onog oktobarskog dana kada su se i sama ta građevina i naši životi tako drastično promenili.
Dragan Dragojlović, upravnik Andrićeve zadužbine u Beogradu, koja i dodjeljuje nagradu, posjeća na istorijat nagrade, na pravilnik i statut, a književni kritičar Mihajlo Pantić govori o profilu i značaju Andrićeve nagrade, o uglednim laureatima, ali naravno i o poetičkoj normi nagrađivanja.
Bilo bi korisno dati jedno kratko posjećanje na njeno ustanovljenje i prisustvo u našem književnom životu u proteklim godinama. U skladu sa posljednjom voljom našeg Nobelovca Ive Andrića, statutom zadužbine Ive Andrića i rešenjem 5. opštinskog suda u Beogradu od 20. juna 1975. godine ustanovljena je Andrićeva nagrada za najbolju pripovetku, odnosno zbirku pripovedaka objavljenu u jednoj godini. Na sednici upravnog odbora zadužbine, održanom 12. marta 1976. godine, donete su pravila o dodeljivanju Andrićeve nagrade. Time su stvoreni uslovi i utvrđen način za ostvarivanje onoga što je Ivo Andrić želeo. Pravila su propisivala, pored ostalog, da se nagrada dodeljuje svake godine, naravno ako je objavljeno u rednom delu za tu godinu, da se može dodeliti samo jedan put istom piscu, da se sastoji od povelje i novčanog iznosa, da se svake godine uručuje 10. oktobra. Od trenutka kada su pravila doneta, mnogo šta se promenilo. To uticaju na izvesne promjene i njihovo usklađivanje shodno nastalim prilikama posle rušenja Jugoslavije. Primjera radi, u početku smo imali odbor za dodeljivanje Andrićeve nagrade od 9 članova imenovanih iz redova, citiram, književnika i književnih kritičara, istoričara i jugoslovenskih književnosti, umetnika i kulturnih radnika. Zatvoren citat. Danas taj posao obavlja žiri od 3 člana. Ipak suštinske odrednice pravila, među kojima su neke napred navedene, ostale su do danas. Iste godine, kada su pravila doneta, dodeljena je i prva Andrićeva nagrada Dragoslavu Mihajloviću za petni venac, objavljen u prethodnoj 1975. godini. Potrebno je naglasiti da je do sada svega 3 puta nagrada uručena samo za po jednu priču, i to Mirku Kovaču 1979. godine, Živojinu Pavloviću 1993. godine i Pavlu Ugrinu 1995. godine. Miloradu Paviću uručena je za ciklus priče sa Savske padine 2001. godine. Ostali uručeno je za knjige priča. Pogledom na spisak dosadašnjih dobitnika, uverit ćemo se da su ovu prestižnu nagradu dobili ugledni vrednim ostvarenjima potvrđeni pripovedači. I to i samo jednom, jer Andrićevu nagradu niko ne može dobiti 2 puta. Također može se s pravom reći da ova nagrada imala izuzetno posticajnu ulogu i da se sa znatiželjom svake godine početkom oktobra očekivalo proglašavanje novog dobitnika. Možda bi ovaj mali jubilej nagrade zasluživao kritičko sagledavanje i procjenjivanje. Analizu koja bi mogla poslužiti sagledavanju koliko je ova nagrada kroz 30 godina svoga postojanja služila svojoj svrsi, koliko je potvrđivala i sa pravom doprinosila vrednosti nagrađenog dela ili možda koliko je nagrađeno delo nedovoljno opravdano dobijelo priznanje kojemu je podizalo vrednost u tekućoj književnoj produkciji. Ovo bi, verujem, moglo biti korisno za dalji život ove jedne od najuglednijih naših nagrada. Svakako da se možemo složiti i s uvjerenjem da ni jedna Pane Andrićeva nagrada ne može na duži rok i trajno učiniti bilo koje delo vrednijim od onoga koliko ono zaista vredi. I da konačni sud, kao i uvek, i u svemu daje vreme.
Uz Ninovu nagradu, Andrićeva nagrada je svakako najznačajnija nagrada koja se danas dodeljuje za prozna dela napisana na srpskom jeziku. Najznačajnija je prvo zbog velikog imena koga drži u fokusu sve ove godine. Najznačajnija je zbog spiska dosadašnjih dobitnika, jer kada pogledate spisak dobitnika Andrićeve nagrade, vi u stvari vidite da gledate kronologiju istorije, priče i pripovedanja na srpskom jeziku od vremena njenog ustanovljenja do danas i manje više nema ni jednog pisca, značajnog pripovedača, naravno starijih generacija, koji tu nagradu nije dobio, izuzimajući Borislava Pekića, koji inače nije bio, da kažem, pripovedač po osnovnoj vokaciji, ali je imao jednu ingenioznu knjigu, Novi Jerusalim, međutim, te godine eto, se desilo tako da je Pekić nije dobio tu nagradu, ali kako god, to je nagrada koja obavezuje u svakom smislu te reči i takođe ta nagrada već svojim profilom, svojom potpunom fizionomijom ustanovljuje zapravo kriterijume po kojima se deljuje. Ona mora biti, dakle, na nivou vrednosti imena i dela koje prethode. Ona u izvesnom smislu, ne naravno direktno, ali treba da bude u nekom činu ili trenutku dodira sa delom Ive Andrića, kažem u najšire mogućem smislu. Ona također treba da označi nešto što bismo mogli nazvati dominantom aktuelnog pripovedanja, što je svakom ko radi u tom žiriju najteže.
Danilo Kiš je Andrićevu nagradu dobio za priču Enciklopedija mrtvih iz istoimene knjige. U besjedi povodom dodjele govorio je o visokim estetičkim kvalitetima Andrićevske priče, zasnovane na poetičkom programu, literarizaciji istine i na pripovjednom tkanju života.
Andrić doživljava istoriju kao buku i bes. Razočaran ishodom političkih borbi, on će, kao pisac, nastojati da istorijskom haosu protivstavi zakon, meru, rad, red i odricanje. Iz tog i takvog stava i saznanja da je fantazija sestra laži, istoga opasna, proizići će neminovno i njegova poetika koja odbacuje svakojaka smešna pletenja mašte kao nedostojno zavaravanje. Znati istinu i govoriti istinu postaje njegovim pesničkim idealom i književnim programom. Tako se, krenuši od iskustva istorije, Andrić ponovo vratio istoriji kao fikciji. Umjesto oslikavanja haosa i eksperimenata u materiji jezika, traženje zakona, reda i mere u materiji povesti. Za razliku od jednog drugog modernog pripovedača, Borgesa, koji istoriju shvata pre svega kao istoriju ideja, a na svom tekstu, u etimološkom značenju te reči tkanje, tkanina, ostavlja vidljive šavove na mestima gde se prepliću fantazije i fakta, Andrić, u nastojanju da osmisli istoriju, stvara pripovedačke forme koje su amalgam činjenica i neograničenog razmaha mašte. Pletivo priče iz jednog je komada, spojevi su nevidljivi. Po tom stvaralačkom odnosu prema zbilji, Andrić spada dakle u red onih pisaca koji su u prvi plan svoje poetike stavili istinitost fiktivne tvorevine i time pripovedačkoj umetnosti dali veću odgovornost, a evropskoj prozi otvorili puteve ka novim mogućnostima i novim prosedejima. Zahvaljujući na časti koja mi je ukazana, dozvolite mi da na kraju ovog mog kratkog omaža navedem jednu Andrićevu rečenicu iz daleke godine 1921. Pišem pomalo i teško, nema ništa bez naše zemlje, a ja niti mogu da živim s njom, niti bez nje.
Zanimljiv presedan je i dodjela Andrićeve nagrade Jovici Aćinu za priču Dnevnik o vagini. Naime, akademik Mihajlo Pantić zbog opskurne priče, kako je rekao, nije želio da nagradu uruči Aćinu. Na ceremoniji u Andrićevoj zadužbini Aćin je u besjedi govorio o alhemiji rađanja priče, o vremenu bez priče u priči. Aćinova besjeda je zapravo bila u formi priče.
Istina i to da smatram da nam čini čast ovoj kulturi, književnosti, jeziku, da nam je od njega ostala, od Andrića, ostala pripovjedačka umetnost na koju ne samo da možemo budemo ponosni, nego možemo uvijek da se pozovemo na nju kao jedno od sigurnih, redko sigurnih uporišta na ovom Balkanu, ali delim sa Andrićem makar jednu stvar, a to je da da umetnost pripovedanja je tolika da jedan pisac ne može nikada da je iscrpi. Da on uvek veća od svakog pisa i da sa svakim pripovedačem, svakim pisanim pripovedačem, ta umetnost dobija još jednu boju u svom spektru. Jedna priča je skup svih svojih varijanti, a svaka varijanta je, pošto nijednu ne treba proglasiti za originala, pa originala nema, zapravo nova priča. Ona je sopstvena istorija, mogućno je ispričati na hiljadu načina, a i ni sav jezik nije dovoljno da je saopšti, već u poneku od svojih verzija ona uključuje našu nemoć i čutnju, koja se tada promeču u nečuvene reči. Priča je sve što jeste i sve što može biti u večnosti. Pisati priču, međutim, znači rez. Prekidamo istoriju kao pričanje, pričanje kao istoriju, i pričanje ustoličavamo kao stvaranje. Obuzet nedoumisom, bez oslonca u svom premišljanju, samo sisam iz malog prsta, ali i u njemu je krv. I pisanje priče umeta sisa iz pričanja. Oponaša ga ponekad, ali onda pisanje ostaje stvaranje, pravljanje, zaustavljanje jezika i njegovo preokretanje na drugu stranu. Pisati priču nije obavezno da bude ikome namenjeno. Možemo je pisati samo radi nje same. Zato je kao čudo svima namenjena, prisutnima i odsutnima, vama koji ste danas i onima koji će biti sutra. Ja je pišem i vraćam joj se da je pišem, jer ne mogu drugačije. Proističe uvek iz situacije kad nemam izbora. To su situacije kad nismo kadri da biramo, kad ne možemo da donesemo nijednu odluku, a i niko drugi ne može da odluči za nas. Priča je naprosto stavljena ispred mene i da bih očuvao svoju slobodu, tako neverovatnu, jer je lišena izbora, moram da uđem u priču i da izdržim u njoj do njenog ili svog kraja. U životu su te situacije svakojake, čas komične, čas mučne. U mom slučaju, što sam stariji, bilo je sve bolnije. Ne žalim se, ne pada mi na pamet da to činim. Samo pokušavam da otkrijem individualno poreklo pričanja kod sebe. U njega nisam gledao. To nije loša podjela. Njemu nagrada, meni bezmalo priča u zametku. Zapravo vama, poimence, koji ste sa mnom, a to niste morali. Mogu i da se, kad on evo baš završi i svečanost na koreći bude istekla, prišunjam s tim da me ne opazi. I umešam među vas koji još ostanete, nadajući da ćete me prijateljski zakloniti i učiniti nevidljivim. Budem li tu, znajte da sam došao zbog vas, ne zbog njega.
Andrićeve besmrtne knjige žive i u prevodima na strane jezike. Žaneta Đukić-Perišić, rukovodila Centra za dokumentaciju Andrićeve zadužbine, govori o novim prevodima i o objavljivanju Andrićevog nedovršenog romana Na sunčevoj strani, u kojem je Piščevo ja, maskirano u liku slikara Tome Galusa.
Moram reći da se i u svetu Andrić mnogo štampa. Evo nedavno, to je mislim da je interesantno, za posljednjih nekoliko godina štampano je 13 izdanja na Driniću prije u Turskoj. Zatim, Andrić se štampa zaista na svim krajevima sveta. Nedavno su izišle priče o deci u Koreji, zatim se štampa na portugalskom i u Portugaliji i u Brazilu. Recimo u Španiji to je zanimljivo da na svim jezicima u Španiji se Andrić u posljednjih nekoliko godina štampao i na kastiljanskom i na katalonskom i na galicijskom, to je tamo onaj severni deo prema Portugaliji, i evo stigla na Driniću prije na baskijskom jeziku. Zaista Andrić je pisac koji još uvek interesuje ljude, njegova umetnost, kako bih rekla, neprolazne vrednosti i uopšte značajna za razumevanje, rekla bih, i našeg mentaliteta i naše nacionalne sudbine, zaista intrigira i još uvek čitao se u celom svetu. Evo nedavno, ja bih to takođe spomenula, je napravljena dramatizacija na Driniću prije u pozorištu u Dizeldorfu. Kod nas se često prave radio izvođenja. Nedavno je bila izvedena i dramatizacija Travničke hronike u Zvezdara teatru. Dakle, Andrić postoji, on je tu među nama. Što se tiče romana Na sunčanoj strani, koji sam ja rekonstruisala i u Matici Srpskoj objavila 1994. godine, tu moram reći da je reč zapravo o jednom interesantnom Andrićevom projektu, o jednoj prozi koju je on zamislio, počeo da realizuje i u jednom trenutku je napustio. I on je sa tog takozvanog nedovršenog, nezavršenog gradilišta u vidu zasebnih pripovedaka izvlačio pojedinačne celine i objavljivao ih u periodici. Ja sam sa druge strane u arhivu Srpske akademije nauka u ličnom fondu Ivana Andrića pronašla dva velika do tada neobjavljena poglavlja za koje se ispostavilo da su deo te zamišljene projektovanje, a nedovršene romaneskne celine, i pokušala sam na osnovu praćenja personalne hronologije glavnog lika Tome Galusa da nekako sastavim taj Andrićev zamišljen, a nedovršen roman. Reč je o pričama sa zatvorskom tematikom koje prate sudbinu Andrićevog junaka Tome Galusa od trenutka kada je on uhapšen u Trščanskoj luci, pa zatim prate njegovu zatvorsku golgotu po tamnicama. I tu sam uvrstila i ta dva, kao što rekoh, poglavlja, Postružnikovo carstvo i Prokleta istorija. Tu se dakle može dobiti jedna celina, zaista se može vidjeti na kom je osnovama i sa kojom namerom i sa kojom idejnom potkom formiran lik Tome Galusa, i za njega se može reći da je zapravo Andrićev alter ego, njegov dvojnik, i da je zaista Andrićeva autobiografska projekcija u osnovi toga lika, a takođe se može reći da je upravo u tome i leži odgovor na pitanje zašto Andrić nije dovršio taj roman. Može biti da je zaista ta autobiografska osnova toga lika, dakle to iskustvo koje je bilo sveže i veoma blisko tvorcu, jel, piscu, on nije mogao da ga savlada umetnički, nije mogao da se distancira od tog iskustva i da ga objektivizuje. I zbog toga je, ja bih rekla, napustio taj projekat. Taj se roman, dakle Na sunčanoj strani, može čitati kao celina, on može biti, ima neke pukotine, recimo mesta lepljenja, da tako kažem, i šavova su vidljiva, jer naravno finalni dodir, jel, nije dao tvorac, ali ipak taj roman se može, ta proza se može razumeti kao Andrićev roman u nastajanju, i ovaj, zaista njegova pojava može da baci posebno i novo svetlo na, na ceo Andrićev romansijerski i pripovedački opus.
Razgovornik je uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.com.